إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
Exceto aqueles idólatras com os quais firmaram o pacto e que não os prejudicaram em nada, nem auxiliaram alguém contra vocês. Neste caso, cumpram o pacto até o fim do prazo acordado. Certamente, Alá ama os tementes.